Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki, can Baki, can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlık Radyosu Can Baki deyir. Mən Sevda İsmaili sizleri salamlayıram. İlin son günündən 31 dekabr, çərşənbə günü. Azadlık necə xarici radio oldu? Sualımız belədir bugün, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız tanımış mətbuat araşdırıcısı Şir Məhəmməd Hüseynov və tarixçi alim Nəsiman Yaqublu. Azadlık Radyosu necə yarandı? Nəyə hədəf götürdü? Radionu yaratmaq kimin təşəbbüsü idi? Radionun Azərbaycan redaksiyası kimlərdən təşkil olmuşdu? Azərbaycan legionerlərinin başçısı necə oldu ki, ilk baş redaktor oldu? Divanın altındakı kişi kim idi? Stalin polis terrorunu susmağa məcbur etdiyi həmvətənlər xaricdə necə azad danışdılar? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Baki deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün xarici radioların Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC-nin yerli tezliklərdə yayımının son günüdür. Dinləyiciləri xarici radiolardan mərhum etmək dünyanın gözü onun önündə demokratiyaya dair öhdəliyi yerinə yetirməmək deməkdir, ABŞ Konqresinin rəsmisi Howard Berdman. Və İsrail rəsmiləri Qəzza sektorunda hərbi əməliyyatları 48 saatlıq dayandırmağın mümkünlüyünü müzakirə edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Bugün xarici radioların Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC-nin yerli tezliklərdə yayımının son günüdür. Bu barədə qərar Milli Teleradio Şurasının dünən keçirilən iclasında qəbul olunub. Şura sədri bu qərarını Azərbaycan qanunvericiliyinin tələbləri və yayımların beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ehtiyacı ilə izah edib. Azadlıq və Azad Avropa Radiosu bu qərarla bağlı bildirib ki, xarici radioların bağlanması ilk növbədə Azərbaycan dinləyiciləri üçün böyük itki olacaq. Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedman.
Azərbaycanda
jurnalist...
Məncə, bu çox məyus edicidir. Həm də hər şeydən əvvəl Azərbaycan xalqına görə məyus oluram. Biz Azərbaycanda müstəqil, etibarlı və dəqiq xəbər, informasiya mənbəyi kimi tanınırdıq. Bizi və o biri xarici radioları, BBC və Amerikan səsini yerli tezliklərdən çıxarmaqla onlar xalqı vacib informasiya almaq imkanından məhrum edədilər. Həyat yolunu seçən, vətəndaş cəmiyyətini qurmağa çalışan xalqın hərəkət etməsi üçün bu informasiyaya ehtiyacı var.
Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedman. Yayımı dayandırılan radiolardan BBC-nin sözcüsü Mike Gardner isə bildirib ki, bu qərar çox məyus edicidir və BBC öz yayımlarını davam etdirə bilmək üçün cəhdlərini davam etdirəcək. Xarici radioların yayımının dayandırılması Azərbaycanda söz azadlığından ciddi şəkildə geriyə addım olacaq. Amerika Dövlət Departamentinin bəyanatında belə deyilir. Dövlət Departamentindən Gordo Dicquard bildirib ki, onlar Azərbaycan hökumətinə Azadlıq Radiosu, Amerikanın Səsi və BBC-nin yayım lisenziyasını yenilənməmək qərarından dərin təəssüf hissi keçirirlər. Deyilir ki, bu media təşkilatları Azərbaycanda demokratik debat, eləcə də ideya və informasiyanın azad mübadiləsində önəmli rol oynayır. Azad media azadlığı qiymət verən bütün cəmiyyətlər üçün dəyərlidir. Azadlıq Radiosu, Amerikanın Səsi və BBC Azərbaycan dinləyicilərinin informasiyaya sərbəst çıxış və müxtəlif fikirlərlə təmin etmək üçün efirdə olmalıdır. ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Xarici Münasibətlər Komissiyasının sədri Howard Berman bu fikirdədir. Amerika rəsmisi Azərbaycan hökumətinin xarici radiolarla bağlı qərarına münasibət bildirərkən deyib ki, dinləyiciləri bu radiolardan məhrum etmək söz azadlığı hüququnu pozmaq deməkdir. Bütün dünyanın gözü önündə demokratiyaya dair öhdəliyin yerinə yetirilməməsidir. Howard Berman Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, xarici radioların yayımını məhdudlaşdırmaqla bağlı qərarını ləğv eləsin. Milli Teleradio Şurasının son qərarı ilə Azərbaycandakı yayım vasitələrinin hökumət yönlü fikirlər üçün İnhisara alınması prosesi demək olar ki, başa çatdı. ATƏT-in media azadlıqları üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Haraşdı.
Azərbaycanda jurnalistlərə olan hücumlar nəticəsində onların təhlükəsizliyin azalması nəzərə alınarsa, bu xüsusilə məyus edicidir. Müstəqil mətbuat, onların redaktorları və jurnalistlərinə qarşı hücumların çoxu cəza sistemi tərəfindən idarə olunub. Bu jurnalistlərin çoxu indi həbsdədir. Bu qərarla yayın mediasında dalğaların hökumət yönümlü səslərin monopoliyası altında alınması prosesi tamamlanır. Bu yeni il ərəfəsində çox kədərli bir start idi.
the eve of the next year.
Mikor Şaraşdı. Sərhədsiz Partiyalar Təşkilatından Elza Vidal isə bu qərarın Azərbaycan cəmiyyətinin söz azadlığının heç olmadığı sovet dövrünə qaytarmaq cəhdi kimi qiymətləndirib. Amerikada Vaşinqtondakı Azərbaycan səfirliyinin qarşısında orada yaşayan azərbaycanlılar etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiya iştirakçıları Azərbaycanda prezidentlik müddətinə qoyulan məhdudiyyətin ləğvinə etiraz ediblər. Seçdikləri kongresmenlərə toplu imzalarla müraciət ediblər ki, Azərbaycanda nəzərdə tutulan bu dəyişikliyə qarşı çıxsınlar. İsrail rəsmiləri Qəzza sektorunda hərbi əməliyyatları 48 saatlıq dayandırmağın mümkünlüyünü müzakirə edirlər. Bu təkliflə həm İsraili, həm də Həmas qruplaşmasına BMT, ABŞ, Rusiya və Avropa Şurası müraciət edib. Məqsəd isə fələstinlilərə humanitar yardımın çatdırılmasına nail olmaqdır. İsrail artıq 4 gündür ki, Qəzza sektorunda hərbi əməliyyat həyata keçirir. Fələstin səhiyyə rəsmilərinin məlumatına görə 370-dən çox adam ölüb, yüzlərlə xəsarət alan var. İsrail tərəfi isə 4 hərbiçisinin itirdiyini deyir. Bugün dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü və təqvim ilinin dəyişməsi günüdür. Məhərrəmlik ayı olduğundan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bugünlə bağlı bəzi tədbirləri, o cümlədən Azadlıq meydanında planlaşdırılan böyük konsert proqramını təxirə salıb. Bir neçə gün öncə dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü və təqvim ilinin dəyişməsi ilə bağlı Prezident İlham Əliyev xalqı təbrik edib. Dünən Milli Məclis təhsil haqqında qanun layihəsinin ikinci oxunuşda qəbul etdi. Deputatlar daha çox ali məktəblərə qəbul məsələsi ilə bağlı iradları bildiriblər. Amma son olaraq test üsulu məqbul variant hesab olunaraq saxlanıb. Qəbul olunan qanun çərçivə qanunu hesab olunur. Ondan sonra təhsil sisteminin ayrı-ayrı sahələrini əhatə edən qanunların hazırlanması planlaşdırılır. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq radiosu isə Can Bakı verilişi ilə davam edir. Dir sağ olun.
Azadlıq radiosu necə yarandı və nəyə hədəf götürdü? Radionu yaratmaq kimin təşəbbüsü idi? Radionun ilk adı nə oldu? İlk verilişi efirə nə vaxt getdi? Radionun Azərbaycan redaksiyası kimlərdən təşkil olundu və onun ilk baş redaktoru kim oldu? Və nəhayət, Azadlıq Radiosu haqda daha nə bilmək istəyirsiniz? Dekabrın 31-də həm ilin, həm də FM tezliyinin son günündə Can Bakı 55 yaşlı radiomuzun tarixini vərəqləyəcək, əziz dinləyənlər. Bizi tək qoymayın. Qonaqlarımız, tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məhəmməd Hüseynov və tarixçi alim Nəsiman Yaqublu. Hər gün Can Bakı deyin.
Arkadaşlar, mutlu bir yol yolcusu, kurtuluş yolcusuyam. Yolum kanlı bir yoldur, vurgulu tuzaklı yoldur, vurgulardan keçesiyem. Yollar uzanar durar, önümde boy boy dayar, görek kim kimi yorar. İçimde fırtınalar, önümde kurtlar var, kurtuluş yolcusuyam. Kurtuluş yolcusuyam. Dağlar aşık vermezse bağlı delesiyem, sular keçit vermezse içip de kesesiyem, köyde göy şahit olsun, yerde yer şahit olsun, karşıma geçenler...
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail'e sizleri salamlayıram. Azadlıq necə xarici radio oldu? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Bildiyiniz kimi bugün dekabrın 31-idir. Həm dünya Azərbaycanlarının həmrəylik günüdür, həm də ilin son günüdür. Əslində biz bugün dünya Azərbaycanlarının həmrəylik gününə həsr olunmuş veriliş verməliydik. Ancaq belə oldu ki, məhz Azadlıq Radiosundan danışmaq qərarına gəldik. Yəni, buna məcbur olduq. Və bu eşdiyiniz mahnını da, Araz Esəsinin eşdiyiniz mahnını da təsadüfən vermədik. Çünki Azadlıq Radiosundan birazdan biləcəksiniz ki, ilk adı Qurtuluş Radiosu olub. Bax, bu da Qurtuluş Dəlisiyan mahnısı deyilək.
didik didik didirmiş, bölük bölük bölünmüş yurdumun bütün sesiyem. Araz üste birleşen ellerin kavşağında bütünlük kör püsüyem. Tebriz'den çıkan ufam, gerek şovanizmi yapam, faşizmi yandıram yakam. 30 milyon bayralam yurdumun göğlerinde yükselip yellenesiyem. Yükselip yellenesiyem. Dağlar aşık vermezse bağrımı delesiyem. Sular keçit vermezse içip de kesesiyem. Göyle göy şahit olsun, yerde yer şahit olsun. Karşıma geçen ne varsa ezip de kesesiyem. Uduz maneyim var, ne utsam kazancımdır. Ölüm dirim oyununda. Ezrail oyundaşım, deli domrul yol yoldaşım. Ölümden bacalasıyam.
Bugün Azatlık Radyosu'nun Can Bakı programı ile Cid Azatlık Radyosu FM tezliğinde son gününü yaşıyor. Ona göre Azatlık Nice Harici Radyo Ulusalını koyduk bugün ve bunun tarihini vereklemek kararına geldik. Bence buna ihtiyaç var. Tanımış mətbuat araşıcısı Şirməmət Hüseynov birazdan bizə qoşulacaq. Hələlik isə studiyamızda tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Nəsiman bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Necəsiniz Nəsiman bəy? Nəsiman bəy biraz xəstədir, ancaq o gəldi, çox sağ olsun, qırmadı bizi gəldi. Və başlayaq, Azadlıq Radiosu necə xarici radio oldu? Yəni bizi xarici radio deyə suçlayanlar, bizi xarici radio deyə FM tezliyindən çıxaranlar görək nə dərəcədə haqlıdırlar. Nəsiman bəy, necə yarandı? Nə vaxt yarandı? Lütfən söyləyin, bu 55 illik bir tarixə bir nəzər salaq deyirəm.
Mən əvvəla bugün münasibətlə bütün xalqımızı və Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini təbrik edirəm. Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü münasibəti ilə və bir də qarşıdan gələn yeni il münasibəti ilə.
Biz də qoşuluruq.
Və təbiidir ki, Azadlıq Radiosunun tarixindən danışmaq həm şərəflidir, həm də çətindir. Çünki Azadlıq Radiosu yarandığı vaxtdan bugünə qədər elə bir fəaliyyət yolu keçib ki, onu bir neçə sözlə demək ki, qeyri-mümkündür. Yəni, Azadlıq Radiosunun yaranma tarixinin o səbəblərini də araşdıranda, yəni ortalığa belə faktlar çıxır ki, Azadlıq Radiosu adicə bir efirə çıxmaq üçün yaranan radio olmayıb. Azadlıq Radiosu böyük bir Sovet İmperiyasına qarşı mübarizə aparmaq üçün yaranan bir radio stansiya olub və demək olar ki, soyuq müharibə dövrü başlayandan Azadlıq Radiosu efirdə olub və demək olar ki, psixoloji müharibə proqramının bir tərkib hissəsi kimi fəaliyyət göstərib. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunun yaranma tarixini biz əsasən yəni nəzəri baxımdan 1946-cı ildə Churchillin Fultondakı tələbələr Fultonda tələbələr qarşısında SSR-yə qarşı artıq soyuq müharibənin başlanmasını elan etdiyi dövrdən hesablanmaq düzgündür. Yəni nəzəri baxımdan. Çünki məhz həmin dövrdən sonra məhz həmin o müharibənin elan edilməsindən sonra artıq qərb rəsmiləri o fikirə gəldilər ki, doğrudan da Sovet dövləti artıq keçmiş işğal etdiyi Avropa ərazisindən çıxmaq istəmir və burada özünün kommunist ideoloji sistemini qurmaq istəyir. Bax, bu ideoloji sistemi dağıtmaq üçün, bu ideoloji sistemə qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün 1949-cu ilin may ayında New Yorkda Amerika dövlətinin rəsmiləri və kifayət dərəcədə ABŞ dövlətində böyük nüfuzu olan şəxslər bir toplantı keçirdilər. Məsələn, həmin toplantıda General Eisenhower, sonradan Amerikanın prezidenti olan General Admiral Clay və digərləri iştirak etdilər və onlar belə bir, xüsusən Admiral Clay belə bir proqram hazırladı ki, SSR-yə qarşı psixoloji müharibə proqramını hazırlamaq və bu proqramın da tərkib hissəsi kimi həm mətbuatdan, həm də radio propaganda, radio təbliğatdan istifadə etmək lazımdır. Və məhz bu proqramın tərkib hissəsi kimi bir qədər sonra artıq Amerikanın səsi, Azad Avropa və bir qədər sonra isə Azadlıq Radiosu, əvvəlcə Qurtuluş Radiosu adlanırdı. Qurtuluş Radiosu fəaliyyətə başladı. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu radio stansiyalardan, yəni Azadlıq Radiosu yaranmamışdan əvvəl, əvvəlcə mətbuatın yaranmasına ABŞ dövləti ciddi köməklik göstərdi. Və burada xüsusi olaraq Sovet dövlətindən narazı qalan qüvvələrdən istifadə edilirdi. Yəni, istər Amerikan Səsi Radiosu olsun, istər Azad Avropa olsun, istərsə də Azadlıq Radiosu olsun. Redaksiyanın tərkibinə, orada çalışan adamlara diqqət etsəniz, əksəriyyəti mühacirləridir.
Bəli, bəli. Bunu vurulamaq lazımdır, mühacirlər.
Əksəriyyəti mühacirləridir. Yəni, o şəxslər idi ki, onlar kommunist rejimindən, Stalin rejimindən narazı insanlar idi. Və bu narazılığa görə də öz ölkələrini tərk edib getmiş insanlarıdır və öz ölkələrinin müstəqillik uğrunda mübarizə aparan insanlarıdır. Ona görə də bu insanları bax burada bu radiostansiyalarda işə cəlb etdilər. Çünki bu insanlar birincisi mübarizənin əsas taktikasını, strategiyasını bilirdilər. İkincisi isə bu insanlar savadlı, ağıllı insanlar idi və bu insanların gücündən də istifadə edilməyə başladı. Və çox maraqlıdır ki, bizim azərbaycanlı mühacirlərin təxminən 50-ci illərdə Almaniyada məskunlaşması imkan yaratdı ki, burada onlar həm jurnal çap etməyə başladılar. 1951-ci ildə ilk dəfə olaraq Amerika dövlətinin məhz həmin o Eisenhower'in, Clay'in yaratdığı psixoloji müharibə proqramının tərkib hissəsi kimi və onların maddi dəstəyi ilə Azərbaycan adlı jurnal başladılar çap etməyə.
Kimlər vardı? Lütfən, mən bilirəm, siz söyləyin.
Ərdoğan Fətəlibəyli Düdənginski. Əbdürrəhman Fətəlibəyli Düdənginski və Ceyhun Hacıbəyli.
Ceyhun Hacıbəyli, Üzeyir Bəyli qardaşı.
Üzeyir Hacıbəylinin bəli qardaşı. Bu ikisi deməli baş redaktor kimi fəaliyyət göstərirdilər Azərbaycan jurnalında. Azərbaycan jurnalı həm rus dilində çıxırdı, həm də Azərbaycan dilində çıxırdı. Yəni demək istəyirəm ki, bu insanlar əvvəlcə jurnalda formalaşdı, jurnalda fəaliyyət göstərməyə başladılar. Bir qədər keçəndən sonra artıq Amerika dövləti ilə əlaqələrin qurulması və xüsusilə mən bu komitənin adını xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Əvvəl belə gedirdi adı ki, bolşevizmə qarşı mücadilə komitəsi, sonradan isə kommunizmə qarşı mübarizə komitəsi belə müxtəlif adlarla adlanırdı, amma qısaca ona deyirdilər Amerikan komitəsi. Amerika komitəsi. Yəni mənası bu idi ki, bolşevizmə qarşı mübarizə aparan komitə bunu ABŞ Konqresi yaratmışdı və ABŞ Konqresi tərəfindən maliyyələşdirilirdi. Yəni Qurtuluş Radiosu, Azad Avropa, Amerikan Səsi Radio Stansiyaları məhz bu komitənin birbaşa tabeliyində idi. Yəni ideolojik baxımdan tabeliyində idi. Və belə bir vaxtda artıq Azadlıq Radiosunda Azərbaycan redaksiyasının açılması razılığına gəlindi. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bu o qədər də asan olmadı. Tutaq ki, Gürcü redaksiyası açılmışdı, Rus redaksiyası açılmışdı.
Ona qədər açılmışdı.
Bəli, ona qədər açılmışdı. Amma Azərbaycan redaksiyası 1953-cü ilin çox maraqlıdır ki, Stalinin ölüm gününə təsadüf etdi ki, elə martın 5-də ilk verilişi efirə getdi. Və Əbdürrəhman bəy Fətəlibəyli isə Azadlıq Radiosunun, yəni əvvəl Qurtuluş Radiosu adlanırdı, baş redaktoru kimi fəaliyyət göstərməyə başladı.
Azərbaycan redaksiyasının bəli.
Deməli, ilk vaxtlar 23 dildə yayınlanırdı Azadlıq Radiosu. Dünyanın 23 dilində verilişlər verirdi və Münhendə yerləşirdi. Sonradan yerini dəyişdi Azadlıq Radio Stansiyası. Və kifayət dərəcədə böyük marağa səbəb oldu. Və kifayət dərəcədə də Sovet dövlətini sarsıtdı Azadlıq Radiosu. Məsələn, Amerikanın səsi Azad Avropa o dərəcədə sarsıtmadı Sovet dövlətini. Amma Azadlıq Radiosu kifayət dərəcədə sarsıtdı. Nə üçün? Səbəbi nə idi? Çünki Azadlıq Radiosu əsasən milli xalqların, milli respublikalara ünvanlanırdı. Yəni, Qazaxca, Qırğızca, Özbəkcə, Azərbaycan Türkiyəsində, Gürcücə, Ukrayna, Rus, yəni bu milli xalqların dilində səslənirdi və kifayət dərəcədə də milli məsələləri qoya bilirdi və onların müstəqillik məsələsini qoyurdu. Və bu da Sovet dövlətini ciddi şəkildə narahat edirdi. Çünki Azadlıq Radiosu həqiqəti söylüyürdü. Yəni, elə burada qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azadlıq Radiosunun fəaliyyətində o həqiqət qırmızı bir xəttinə keçib və əsas leitmotiv olub. Və bu həqiqətdən çox bəzən rejimlər qorxublar. Və Azadlıq Radiosunun problemi həqiqəti söyləmək olub. Başqa heç bir problem olmayıb.
Oldu. Çox sağ olun, Nəsim. Mən təbii ki, sizə yenə suallar verəcəm, amma dinləyicilərin bir də nəzərinə çatdırın ki, Can Bakı verilişini dinləyirsiniz və sonuncu dəfə FM tezliyində dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər. Azadlıq necə xarici radio oldu? Budur sualımız bugün. Bizim qonaqlarımız, daha doğrusu tanımış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynov birazdan bizə qoşulacaq. Belə danışmışıq Şir Məmməd müəllimlə və tarixçi alim Nəsiman Yaqublu. Nəsiman bəylə isə radionun tarixindən danışırıq. Və bizə sizə sualım, heç yadımdan çıxıb sual verməmişim. Azadlıq Radiosu sizdən soruşmaq istəyirdim. Azadlığa nə vaxtdan qulaq asırsınız və niyə? Bax, bunun tarixini bizə yazın. Mənə elə gəlir ki, hər kəsin öz tarixi var və çox maraqlı olardı bizim üçün. Bilək görək, siz nə vaxtdan dinləyirsiniz Azadlığı? Bizə çoxlu mesajlar gəlir. Mən bir neçəsini oxuyum. Peyk vasitəsilə FM-də gedən bütün verilişləri Xəbərə Tərcan Bakı işdən sonra dinləmək olacaqmı, Murad bizə yazır. Bax, belə bir sual yazır. Peyk vasitəsilə FM-də gedən bütün verilişləri dinləmək mümkün olacaq mı? Mümkün olacaq yəqin ki.
Qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Bəli, Rasim adlı dinləyici zəng vurub, azadlığı dəstəkləyir, əsəbi olduğu üçün efirə qoşula bilmir, söyləyir və deyir ki, azadlıq sevərlər bir araya toplaşıb, mümkünsə imkan verin, oxuyum mesajı, bir araya toplaşıb imza toplamağa və yaxud hər hansı yolla etirazlarını bildirməyə hazırdılar. Bax, bu da çox sağ olsun dinləyicimizin bizə mesajıdır. Və salam, azadlığın internet saytında hansı bölməyə daxil olub radionu dinləmək olar, yazır Cəmilə xanım. Orada canlı yayın bölməsi var, ora daxil olub canlı yayında gedən verilişləri dinləmək mümkündür, əziz Cəmilə xanım. Belə davam edirik Nəsiman bəy. İş baş redaktoru kim oldu? Siz söylədiniz bayaq. Və iş baş redaktorun başına nələr gəldi? Və niyə onu Alman mətbuatı divan altındakı kişi adlandırdı? Xahiş edirəm.
1953-cü ildən Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası fəaliyyət göstərməyə başladı. Və açığı o digər redaksiyalarla müqayisədə mən bir neçə redaksiyanın materiallarına da baxmışam. Materiallarda yaxınlıq çoxdur məzmun baxımından. Amma mənə elə gəlir ki, Azərbaycan redaksiyası çox kəskin verilişlərlə çıxış edirdi o dövrdə. Və bu da təbiidir ki, Sovet dövlətini ciddi şəkildə narahat etməyə başladı. Və Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarına qarşı 1954-cü ildə SSR dövlətinin təhlükəsizlik komitəsi böyük bir operasiya apardı. Yəni təkcə Fətəli Bəli Düdənginskiyə qarşı olmadı bu. Ukraynalıların Azadlıq Radiosunun Ukrayna redaksiyasının əməkdaşına qarşı oldu. Sonra digər bir neçəsinə qarşı da onlar belə terror əməliyyatları apardılar və qətlə yetirdilər. Və bu qətlə yetirənlərdən biri də Azərbaycan redaksiyasının, Azadlıq Radiosunun, Azərbaycan redaksiyasının baş redaktoru Əbdürrəhman Fətəlibəli Düdənginski oldu. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Fətəlibəli Düdənginski həm rus dilində savadlı idi, həm də Azərbaycan dilində. Odur ki, o Azadlıq Radiosunda təkcə Azərbaycan redaksiyasında fəaliyyət göstərmirdi. Həm də Azadlıq Radiosunun rus redaksiyasında da ciddi fəaliyyət göstərdi və rus dilində çıxışlar edirdi.
Onun lütfən söyləyin, harda doğulmuşdu? Qısaca, lap qısaca.
1908-ci ildə Naxçıvanın Şərur bölgəsində doğulmuşdu. Əvvəlcə Tiflisdə hərbi piyada məktəbdə təhsil almışdı, sonra Moskvada hərbi akademiyanı bitirmişdi. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Fətəli Bəli Düdənginski hələ Sovet-Fin müharibəsində göstərdiyi şücaətə görə o dövr üçün yüksək bir mükafat olan Qızıl Ulduz ordeni ilə də tərtif edilmişdi. Lakin Fətəli Bəli Düdənginski Sovet rejiminə qarşı nifrət edirdi. Yəni həm ailəsində qarşı onu hiss etmişdi, çünki atasını hələ o gənc yaşlarında olarkən öldürüb qətlə yetirmişdilər. Həm də ki, ümumiyyətlə Fətəli Bəli Düdənginski kommunist rejiminə, Sovet rejiminə qarşı nifrət ruhunda böyümüşdü. Və 1941-ci ildə almanlar tərəfə keçəndən sonra, əsir düşəndən sonra və bütün gücünü qoydu ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin alman dairələri tərəfindən tanıdılmasına nail olsun. Və təbiidir ki, bu istiqamətdə Azərbaycan legionerlərinin həm hərbi baxımdan hazırlıqlı hala gətirilməsi, həm ideoloji baxımdan, çünki onlar orada ayrıca bir Azərbaycan qəzetində çıxardırdılar. Yəni Fətəli Bəli Düdənginskinin çox böyük rolu oldu və ən böyük rolu mənə elə gəlir ki, 1943-cü ilin noyabr ayında Berlin şəhərində Milli Azərbaycan qurultayını keçirtməsi oldu. Deməli, ayrı-ayrı xalqların legionerləri içərisində Fətəli Bəli Düdənginski yeganə şəxs oldu ki, alman dairələri tərəfindən buna razılıq ala bildi. Buna razılıq ala bildi ki, bunların qurultayları keçirilsin.
Aha. Can Bakı davam edəcək. Mən yenə növbəti sualımı verəcəm və soruşacağam onun niyə alman mətbuatı divan altındakı kişi adlandırırdı, əziz dinləyənlər. Amma indi mənə söylədilər ki, dinləyici var telefon xəttində. Mayıs Ağayev bizə zəng vurub, İnsan Haqları və Demokratik Seçkilər Qeyri-Hökumət Təşkilatının Bakı ofisinin rəhbəridir, yazıblar mənə. Mayıs Ağayev. Mayıs bəy, xoş gördük.
Salam Sevda xanım.
Salam, xoş gördük. Buyurun. Yeni iliniz mübarək olsun. Buyurun.
Sizinlə belə neçə belə yaxşı illər görəsiniz, gözəl günlər görəsiniz.
Bəli, sağ
olun. Sevda xanım, mən Azadlıq Radiosuna tələbə vaxtlarından, hələ Münxindən yayımlanan Almanya Münxin şəhərində.
Neçənci illərdən?
Hə?
Neçənci illərdən?
Təxminən 70-ci illərdən.
Aha, bəli, bəli.
Münxindən yayılan vaxtlardan qulaq atıram.
Eşq olsun sizə, bəli.
20 yanvar hadisələrində Azadlıq Radiosu bizim yeganə informasiya mənbəyimiz olub. Nurşiravan Məhərrəmli heç olmasa bunu nəzərə almalı idi. Azadlıq Radiosu xalqın radiosudur. Sevda xanım.
Bəli.
Deməli, mən bir təklif vermək istəyirdim. Ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosu və bu 20 yanvar müstəqilliyimizə aparan yolun başlanğıcı idi. Müstəqilliyi olmasaydı, Nuşiravan olardı. Nə Nuşiravan müəllim olardı, nə də ki onun rəhbərlik etdiyi qurum olardı. Heç olmasa bunu nəzərə almalı idi. Və bir də təklif vermək istəyirdim. Azadlıq radiosu, sizin radio və Azərbaycandakı yüksək səviyyəli hüquqşünaslar var. İntiqam Əliyevdir. Deyə İsaxan Aşurovdur və başqaları.
Azadlığın
müdafiəsinə qalxıb və Nuşiravan müəllimin rəhbərlik etdiyi qurumu məhkəməyə verməlidir. Azadlıqlar yoxsun. Köməyinə və bircə iştirakı ilə. Mən başa düşürəm Azərbaycanda məhkəmələr nə vəziyyətdədir. Ancaq bütün instansiyaları çəkib Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə mütləq göndərmək lazımdır. Bu yaxınlarda elə bir sizə deyim konferans keçirildi Həyat Rejim Sosiyyətində. Mən özüm də orada iştirak eləmişəm və Avropa Məhkəməsindən gələn nümayəndələr var. Biz onlara suallar verdik ki, deməli
bəli, Mayıs bəy, lütfən biraz qısa fikrinizi qısa ifadə edin, çünki başqa dinləyicilərimiz də var. Zəng vururlar.
Yəni həmin insanlar da bizə dedilər ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindən gələr. Müəyyən işlər olur ki, ona növbədən çalan Avropa Məhkəməsi baxa bilər. Yəni bir qısa müddətdə ola bilsin ki, bu insanların, bizim hamımızın iştirakı ilə deyək, Azadlıq Radiosunun müdafiəsinə qalxsa və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Nuşiravan müəllimin verdiyi qərarı yəqin ki, ləğv eləyə bilər.
Çox sağ olun, Mayıs müəllim. Mən təşəkkür edirəm sizə verdiyiniz dəstəyə görə. İnsan Haqları Demokratik Seçkilər Qeyri-Hökumət Təşkilatının Bakı ofisinin rəhbəri Mayıs Ağayevdir. Bizə üzü zəng vurmuşdu. Çox sağ olsun. Aha, buyurun, verişimiz davam eləyir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Can Bakı davam edir. Bizə mesajlar gəlir. Məsələn, bizim daimi dinləyicimizdən biri olan Erudit bizə yazır ki, salam Seyda xanım, işıqlarımızı söndürüblər. Sizi dinləyə bilmirəm. Çox təəssüf. Bilmir nə edəsin dinləyicimiz. Mən ona söyləyim. Ola bilsin 2-dən 3-ə qədər təkrar gedəcək. Ola bilsin. Mən dəqiqələrdə bilmirəm. Və istəsəz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından girib dinləyə bilərsiniz. Qoyacaqlar sayta yəqin ki. Və Azadlıq Radiosu, Fəxri bizə yazır. Azadlıq Radiosu bizim heç yerdə deyə bilmədiyimiz problemlərimizin deyildiyi məkan idi. Azadlıq Radiosu xalqın dərdlərini, Azərbaycan hüquqlar, həqiqətlərini bizə çatdıran bir radiodur. Bəs indi qulaqlarımızı kimə etibar edək, soruşur bizdən Fəxri. Bəli, buyurun Nəsiman bəy.
Biz
davam edək.
Əbdürrəhman bəy Fətəli bəyli Düdənginski 1954-cü ilin noyabr ayında qətlə yetirdilər.
Burdan ilk baş redaktorunu Azadlıq Radiosunun.
Bəli, Azadlıq Radiosu Azərbaycan redaksiyasının ilk baş redaktorunu 1954-cü ilin noyabr ayında qətlə yetirdilər və burdan göndərilən bir azərbaycanlı vasitəsilə. Onlar vaxtilə tanış olublar, yəni bunun etimadından istifadə edib onun öldürülməsinə demək olar ki razılaşmışdı.
Əsir düşərgəsində bir yerdə olublar.
Əsir düşərgəsində onlar bir yerdə olublar və burada Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsi onun ailəsini girov götürüb və onu məcbur edib ki, belə bir qətli törətsin. Mikail İsmailov uzun müddət tərəddüd edib. Sonra da buradan göndərilən bir qadın ona çatdırıb ki, bu iş mütləq görülməlidir. Yəni bu vaxt Alman qəzetləri yazıblar. Yəni 54-cü ilin Almaniyanın bütün mətbuatı bu qətlin necə törədilməsi haqqında, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin bu işi necə aparması haqqında, Mikail İsmailovun şəxsiyyəti haqqında, onun fotolarını bütün Alman qəzetləri o dövrdə çap etdilər və Almaniyada böyük bir məhkəmə prosesi quruldu. Və ABŞ dövləti də bu məhkəmə prosesində obyektiv keçirilməsində maraqlı idi. Və sübuta yetirildi ki, doğrudan da bu işi Sovet dövləti edib. Fətəli bəyli Düdənginski rəhmətə gedəndən sonra Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasına İsmail Əkbər başçılıq etdi. Və qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə Azadlıq Radiosu 50-ci illərdə, 60-70-ci illərdə o dövrdə aparılan Əsir Millətlər Həftəsi adlı bir kampaniya aparılırdı. Azadlıq Radiosu bu kampaniyanın həmişə ön sıralarında gedib və bunun ciddi təbliğatçısına çevrilmişdi. Azadlıq Radiosunun qeyd etmək istəyirəm ki, fəaliyyətində təbiidir 60-70-80-ci illərlə yanaşı, mənimlə gəlir ki, 90-cı ildə bayaq da burada qeyd edildi.
Bəli.
90-cı ildə xüsusən yanvar hadisələrində oynadığı rol inkar edilməzdi. Yəni Azadlıq Radiosu bu mənada böyük tarixi bir yol keçib və Azərbaycan xalqının müstəqilliyinin ayrılmaz bir tərkib hissəsidir.
Canbaki davam edir. Telefonlarımızı xatırladıram. 436-77-41 mesaj nömrəmiz. Həmişəki kimi 050-744-1017-dir. Bizə zəng çalın, mesaj göndərin. Azadlığa nə vaxtdan qulaq asırsınız? Azadlıq Radiosunun tarixini danışırıq və niyə qulaq asırsınız? Təbii ki, mənə söylədilər indi dinləyici var xəttdə. İlham bəy, eşidirik.
Salam Sevda xanım.
Aha, buyurun.
Sevda xanım, sizi və eləcə də kollektivinizi yeni il münasibətini təbrik edirəm.
Sağ olun İlham bəy.
Və Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyini doğrudan da həmrəylik kimi istəyirəm görəm. Amma sözdə yox, işdə. Bu bir. Və bayaqdan qulaq asırım sizin qonağınızın söylədiklərinə, Azadlıq Radiosunun tarixi barəsində.
Bəli.
Burada başa düşürəm ki, gör nə qədər ciddi, rus dilində demək olsa, насколько серьёзно это радиостанция. Yəni, bu millətin mənəviyyatına, onun tarixi dərk etməsinə, dünya görüşünün və nəzəri, öz nöqtəyi nəzərinin, yəni dinləyicilərin formalaşmasına necə böyük təsir olub.
Bəli.
Və mən elə hesab edirəm ki, bu radionu FM dalğalarında bağlamaqla dövlət məmurları yəqin ki, təkbətək qalanda özləri özləri ilə vicdan əzabı çəkməlidirlər. Onlar düz hərəkət eləmir. Çünki haqq həmişə ayaq üstə olub və olacaq.
Oldu, çox sağ olun İlham bəy. Nə vaxtdan dinləyirsiniz, əgər xəttə sizsə azadlığı?
Mən doğrusu Bakı əlində azı olurdum. Yəni, işin əlaqədər olaraq tez-tez gelib gəldim dünyanın cürbəz ölkələrinə.
Bəli.
Təxminən, yəqin ki, 20 yanvar hadisələri başlamamışdan əvvəl.
Hər halda bir 20 ilə yaxın tarixi var. Bu da böyük tarixdir. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Bizi dinləməkdə davam edin.
Sizə müvəffəqiyyətlər arzulayım.
Bizi dinləməkdə davam edin.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək.
3/4.
Canbakı davam edir. Bizə tez-tez mesajlar yazırlar, telefon açırlar həm canlı efirə, həm də ki, elə bilə özümüzə. Və ki, onu necə dinləyək Azadlıq Radiosunu? Bax, bu gün çox aktual bir sualdır, əziz dinləyənlər. İndi bizim studiyamızda Bakı ofisinin rəhbəri, Azadlıq Radiosunun Bakı ofisinin rəhbəri Xədicə İsmayılovadır. İndi o sizə söyləyəcək, necə tutmaq olar, necə dinləmək olar. Xədicə xanım, buyur.
Mən öncə bütün dinləyicilərimizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Həqiqətən də, yəni təkcə efirə gəlmir bütün bu zənglər, efir studiyasına gəlmir. Biz də alırıq bütün bu zəngləri və mən gün ərzində bunu dəfələrlə təkrar etmişəm. Dünən də, bugün də, ondan öncə də və indi də istərdim ki, bütün dinləyicilərimiz üçün təkrar edim. Bir neçə üsul var bizi dinləmək üçün. Birincisi qısa dalğadır ki, 9.48 deməli megahertzdə bizi dinləmək mümkündür. Bunun üçün yəqin ki, bir çox dinləyicilərimiz radio qəbul edicilərini dəyişməli olacaqlar. Radio qəbul edicilər var satışda. Biz özümüz hətta bugün səhər xəbər ətərif proqramı üçün belə bir reportaj da hazırlamışdıq ki, belə bir radio qəbul edicilər varmı satışda və onlar. Və satıcılar da deyir ki, xeyli adam artıq müraciət edib və Azadlıq Radiosunu tutmaq mümkün olan radio qəbul edici almaq istəyib. Bu radio qəbul edicilər var satışda və onları orada dinləmək olar. İkinci vasitə internet vasitəsindəndir. Yəni, bizim azadlıqradiosu.az web saytımız azadlıq sözü Azərbaycanca olduğu kimi.
Necə yəni, var hocam?
Sonunda Q hərfi var. azadlıqradiosu.az və azadlıq.org ünvanlarında dinləmək mümkündür. Orada elə səhifə açılan kimi sağ yuxarı küncdə canlı yayım diye bir bir deməli qutu var və orada imkanlar verilir. Real media və yaxud Windows media formatında dinləmək mümkündür. Bundan əlavə həm bizim proqramlarımızı bir qədər sonra, yəni əgər vaxtında dinləyə bilməmisinizsə, onlar efirdə olduğu vaxt dinləyə bilməmisinizsə, siz bizim radionun canlı yayım bölümü daha doğrusu yayın bölümünə keçməklə deməli orada bizim arxivimizi dinləyə bilərsiniz. Orada orada günlər və saatlar üzrə bütün proqramlar yüklənir hər gün və siz indi hətta bir il bundan əvvəlki proqramlarımızı da orada tapıb dinləyə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunda arxivləmə işi kifayət qədər ciddi şəkildə qoyulubdur. Pek, peklə necə dinləmək olar? Bu ünvanlar daim səslənir bizim efirdə, zəhmət olmasa diqqətli olun. Və bütün proqramlar var orada, yəni bütün proqramlar olacaqdır orada. Və qısa dalğada hələ ki yayım cəmi bir saatdır, 8-dən 9-a kimi axşam. Bunun da genişlənməsi üzərində biz işləyirik və yəqin ki bu iş gedəcək. Əlavə nə imkanlar olacaqsa biz bunu yerli mətbuat vasitəsilə və elanlar vasitəsilə çalışacağıq ki, dinləyicilərimizə çatdıraq və mən yenə təşəkkür eləmək istəyirəm dinləyicilərimizə. Çox sağ olun ki, bizi dinləyirsiniz.
Çox sağ olun Xədicə. Bakı Azadlıq Radiosunun Bakı ofisinin rəhbəri Xədicə İsmayılova idi, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edəcək. Azadlıq necə xarici radio oldu? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız hələlik tarixçi alim Nəsiman Yaqubludur. Nəsiman bəy, demək, Düdənginskini öldürdülər. Sonra vəziyyət necə oldu Azadlıq Radiosunda?
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, yəni Azadlıq Radiosu Fətəli Bəli Düdənginskindən sonra İsmail Əkbər tərəfindən baş redaktorluq edildi bu radio stansiyaya. Yəni bunlar hər ikisi yaxın əqidə dostu olublar və hər ikisi legion həyatını yaşamış insanlardır və hər ikisi Sovet hökumətində, Sovet dövlətində yaşayıb buradan getmiş narazı insanlardır. İsmail Əkbər də o həyatı yaşamış bir insan idi. Yəni o xətt davam etdirildi. Amma mən indi yadıma düşür, onları da mütləq qeyd etmək istəyirəm. Azadlıq Radiosu Azərbaycanın milli mədəniyyətinin, milli tarixinin yaşadılmasında əvəzsiz rol oynayıb. Məsələn, mən o arxivə baxmışam, o mətnlərə baxmışam, yəni canlı yayımlara yox, 50-ci illərə, 60-cı illərdə Azadlıq Radiosu materiallarına baxmışam. Məsələn, mən indi yadıma salıram Almas İldırımın şeirləri, Əhməd Cavadın şeirləri, Hüseyin Cavidin İblis əsərindən seçmələr, sonra yenə baxıram, yenə o mətnlər yadıma düşür, Məmməd Əmir Rəsulzadənin Azərbaycan xalqına 28 may münasibəti ilə müraciəti, Əkbər Ağa Şeyx Sulamovun, Ceyhun Hacı Bəlinin müraciətləri. Azadlıq Radiosunda bir qəribə bir ənənə vardı. Hər il mayın 28-i Azadlıq Radiosu bütün verilişini həsr edirdi Azərbaycanın İstiqlal Bayramına. 28 may İstiqlal Bayramı münasibəti ilə verilişlər verirdi. Yenə bir ənənəsi vardı. Hər il aprel ayının 27-sini həsr edirdi Azərbaycanın işğal edilməsinə. 27 aprel işğalı ilə
bağlı. Bizdə elə var,
yəni demək istəyirəm ki, bu o qədər zəngin bir yol keçmiş və Azərbaycan kültürünün, Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan ədəbiyyatının və elə onu da qeyd edim ki, 50-ci illərdə yox, artıq 60-cı illərdə Azadlıq Radiosu Azərbaycanda yaşayan şair və yazıçıların əsərlərini də başladı verməyə. Məsələn, Cəfər Xandanın yadımdadır, Təbrizin, Təbriz haqqında onun bir zadı əsəri var, poeması. Bax, onun oxunub Azadlıq Radiosunda. Sonra Bəxtiyar Vahabzadənin, digər şairlərin əsərlərinin oxunulması, bu Azadlıq Radiosu tərəfindən həmişə edilib. Yəni, Azadlıq Radiosu təkcə siyasi bir veriş redaksiya olmayıb. Baxmayaraq ki, siyasi mövzu Azadlıq Radiosu üçün aparıcı olub, çünki o bu məqsədlə yaradılıb. Bəli. Amma eyni zamanda bu siyasi mövzu ilə yanaşı həm də hər bir xalqın, yəni tutaq Azərbaycan redaksiyası Azərbaycanın mədəniyyətini, kültürünü yaşatmağa daha çox meyil göstərib. Tutaq ki, digər
yəni, indi də redaksiyaları.
Bəli, indi də belədir. Yəni bu ənənə 50-ci illərdən formalaşıb.
Təşəkkür edirəm. SMS-lər gəlir, yazılır Sevda xanım, üzülməyək, toparlanaq və axıradək gedək. Azadlığımız sərhədsizdir. Bəxtiyar bizə yazır və adını yazmayan dinləyici yazır. Salam Azadlıq, xalq həmişə səninlədir. Sən Azərbaycanın haqq səsisən. Və indi mənə söylədilər ki, bizim ikinci qonağımız artıq telefon xəttindədir, gözləyir. Şirməmət müəllim. Aha, Şirməmət müəllimdən əlaqə alınmadı, yəqin indi olar. Mən təşəkkür edirəm. Mümkünsə əlaqə yaradın. Nəsiman bəy, demək belə bir sualım da vardı sizə. Stalin polis terrorunun susmağa məcbur etdiyi həmvətənlərimiz xaricdə necə azad danışa bildilər bu dövr ərzində, Sovet dövr ərzində?
qeyd etmək istəyirəm ki, 1945-ci ildən 1950-ci ilə qədər, yəni bu 5 il müddətində onlar üçün çox ağır, çətin şərait oldu. Yalnız, bax bu radio stansiyaları fəaliyyət göstərməyə başlanandan sonra ABŞ dövləti, digər qərb dövlətləri onların, yəni mühacirlərin hüquqlarını müdafiə etməyə başlayandan sonra artıq onlar azad şəkildə fəaliyyət göstərməyə başladılar. Və o vaxta qədər bu insanlar təqib edilirdi. Amma
təqiblər yenə vardı.
Bəli, təqiblər yenə vardı. Yəni bu insanlar həmişə ehtiyatlı yaşamağa məcbur olublar. Çünki bu insanların apardığı ideoloji mübarizə böyük bir imperiyaya qarşı yönəlmişdi. Və onun da acı nəticələrini bunlar öz yaxın dostlarının həyatlarında görürdülər. İki rejimin toqquşmasında qalan qərb və demokratiya meyilli insanlar, öz xalqlarının azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparan insanlar. Bax, mən bu radiostansiyada çalışmış adamları belə adlandırırım. Çünki onlar bu məqsədindən bu radiostansiyada başlayıblar fəaliyyət göstərməyə, çalışmağa. Və burada təbiidir ki, ABŞ prezidenti Roosevelt'in həyat yoldaşı Eleonora Roosevelt'in o dövrdə kongresə ünvanladığı bir məktub, müraciət xüsusi rol oynadı. Həmin müraciətdə ilk dəfə olaraq xanım bildirirdi ki, artıq bu mühacirlərə ciddi yanaşmaq lazımdır. Onlar da öz vətənləri, öz azadlıqları uğrunda mübarizə aparan insanlardır. Və mən qeyd edim ki, məhz bu kongresə ünvanlanan bu müraciətdən sonra bu mühacirlərə münasibət də dəyişdi Avropada və digər Amerikada və digər ölkələrdə. Yəni demək istəyirəm, bu insanlar çətin ağır şərait yaşayıblar və Azadlıq Radiosunda fəaliyyət göstərən bu insanların, məsələn, Məcid Musazadə, vaxtilə Azadlıq Radiosunda Qarsalani, böyük fəaliyyət, böyük şəxsiyyət ki, Əli və Nino əsərini
tərcümə etmiş.
Bəli, Əli və Nino əsərini, məndə onun məktubları var, şəxsi məktubları məndədir.
Məcid Musazadənin. Bəli, yaxşı oldu elə bunu da bildim.
Demək ki, mən o məktublara baxıram, yazdığı məktubda bildirir ki, o əsəri mən tərcümə etmişəm Alman dilindən Azərbaycan dilinə. Sonra Məcid Musazadə Ulduz jurnalında çox gözəl yazılarla, məqalələrlə o vaxtları göndərib, artıq Sovet hökuməti çökdüyü vaxtlarda. Məcid Musazadə 1942-ci ildə fəaliyyət göstərən Azərbaycan adlı qəzetin ilk baş redaktoru olub. Yəni, bunların hamısı vətənpərvər insanlar olublar və 1990-cı ildə Almaniyada dünyasını dəyişən Məcid Musazadə çox zəngin arxiv qoyub gedib və zəngin də yaradıcılıq qoyub gedib. Həm tərcüməçi idi Məcid Musazadə, həm də ki, Azadlıq Radiosunun ən önəmli fiqurlarından, şəxsiyyətlərindən, insanlarından biri idi, həm də Azərbaycan mədəniyyətinin yaşadılmasında, Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində, təbliğində onun böyük xidmətləri vardı. Çünki özü Bakı Dövlət Universitetində oxumuşdu.
Bəli.
Bakı Dövlət Universitetini bitirmişdi, sonradan getmişdi Almaniyada yaşamışdı. Almanlar tərəfdə keçmişdi.
Çox faciəli bir sonluqla ölür onun.
Bəli, bəli. Faciəli. Yəni o da çox böyük şəxsiyyətdi. Bəli.
Aha, biz İzmədəniyyə proqramında bu barədə danışacağıq dinləyənlər. Hələlik isə Can Bakıdasınız. Can Bakıdasınız. Şirməmət Hüseynov, Şirməmət müəllim artıq xəttdədir, mənə söyləyirlər. Şirməmət müəllim, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Necəsiz Şirməmət müəllim? Yeniniz mübarək olsun.
Çox sağ ol, çox sağ ol. Sizi də təbrik edirəm.
Sağ olun.
Qulaq asanlar da təbrik edirəm.
Sağ olun. Sual verə bilərəm ki, siz nə vaxtdan dinləyirsiniz? Mən bilirəm ki, siz laf çoxdan dinləyə bilərsiniz. Yəqin ki, çoxdan dinləyirsiniz.
1952-ci ilin martından Azadlıq Radiosunu o vaxt imkan vermirdi. Mən Moskvada idim o vaxt.
Bəli, yaranandan.
Amma məsəl Amerikanın səsini Rusça, başqa dillərdə vururdular.
Bəli, bəli.
Qulaq asmağa qoymurdular. Amma türk dilində mən qulaq asırdım. Yəni, yaranan gündən qulaq asanlardan biri mənəm.
Aha, belə çıxır.
Bəli. Amma mən bir şey demək istəyirəm ki, bəli, İndi Azadlığın Amerikanın səsi deyib, BBC-di. Bunlar beynəlxalq radiolardı. Və indi bunlara yas tutmağa ehtiyac yoxdur.
Biz heç yas tutmaq.
Çünki bunlar nekroloqa da ehtiyac yoxdur.
Bəli.
Bunlar ləğv olunmur və bizim səlahiyyətimiz də öyle. Bizim Azərbaycan nə ixtiyar var ki, azadlığı bağlasın Amerikan səsini, BBC-ni.
Bəli.
Bu söhbət bundan gedir ki, 40 il bu radio veriliş verib qısa dalğalarda. Bəli. Və biz də buna qulaq asmışıq. Kimin imkanı var? Düz deyə vururdular. Bu indiki hökumət binası var, hökumət idarəsi binası var dəniz qırağında.
Bəli, bəli.
Onun podvalında bu dalğaları vuran qurğular qurmuşdular.
Bəli.
Yəni qulaq asmağa cəmaatı qoymurdular. İşlədirdilər, dalğanı vururdular, qulaq asma olmurdu.
Ona görə də xırıldayırmış yəqin.
Xırıldayırdı. Amma o xırıldaya də biz ona qulaq asırdıq. Mən yəni həmişə qulaq asmışam ona. Əgər axtarsanız ki, bu radioların üçünü də ən daimi qulaq asanı kimdir, məni taparsınız. Yəni, mən bunu demək istəyirəm. 40 il bu yerli tezliklərdə verilməyib. Amma buna cəmaat qulaq ası baxır. İndi söhbət nədən gedir? Bunların bağlanmasından söhbət getmir. Söhbət gedir ki, yerli tezliklərdə 15 ildir verilirdi. İndi bu dövlətlər arasında danışıq olsun, bunlar razılığa gəlsinlər. Bu bizdən asılı şey deyil. Bizim arzumuzdan asılı deyil ki, bunlar verilsin, verilməsin. Bu dövlətlər arasında olan saziş ilə müəyyən olunan bir məsələdir. Və Nuşirəvanın da buna gücü çatmaz. Əgər dövlət, hökumət o lazımı lisensiyanı müzakirə etsin Amerika hökuməti ilə, İngiltərə hökuməti ilə. Düzdür, indi Amerikanda, İngiltərəndə başı qarışıqdır. İraqda müharibə aparırlar, Əfqanistanda müharibə aparırlar. Yaxın şərtdə nə vəziyyət var? Bu saat bunlar, bu məsələ ilə məşğul olmağa deyəsən, bunların özləri vaxtları yoxdur. Bilirsiniz? Yəni, bunları başa düşmək lazımdır. Ki, bu dövlətlərin özlərinin başı qarışıqdır. Və indi də biz görürük ki, Amerika İraqa hansı azadlıq aparır? İngiltərə İraqa hansı azadlığa, Əfqanistana hansı azadlığa aparır? Yaxın şərqdə Fələstinlərə hansı azadlığı verir? Söhbət bundan biraz geniş mənada fikirləşmək lazımdır bunları. Bilirsiniz? Məsələn, mən belə bir sual verirəm. 15 ildir azadlıq BBC Amerikanın səsi yerli təzliklərdə verilir. Bu respublikada nə dəyişir? Bundan sonra nə dəyişəcək? Bizdə həqiqi mənada fəal vətəndaş cəmiyyəti yaranıb mı?
Yaranıb mı?
Yaranmayıb axı. Yəni, bilirsiniz, Çingiz Aytmatovun sözü yadımdadır. Deyirdi, fəal vətəndaş cəmiyyəti Avropada olan kimi deyirlər ki, biz bunu Avropa standartlarına uyğun, beynəlxalq standartlara uyğun düzəldirik. Onlarda fəal vətəndaş cəmiyyəti var axı.
Bəli, bəli.
Çingiz Aytmatov deyirdi ki, bizdə o cür fəal vətəndaş cəmiyyəti yaratmaq üçün gərək 4-5 nəsil dəyişə. Bilirsiniz, bəli. Xəstə tələsməklə deyil, armud gərək vaxtında dəyə.
Axı, əli əlin əlin üstünə qoyub dayanmaq da düzgün deyil.
Kim deyir ki, əli əlin üstünə qoyub dayansın? Yəni, heç kəs demir. Bu bir, ikinci də dünənləri mən qulaq astım Elkinə, Çıxlıya.
Bəli, Elkin
qədər. Cünayət Birliyinin sədrinin çıxışına. Sizin radio var.
Bəli, bəli, bəli.
Çox ağıllı. Bilirsiniz, qardaş, azadlıq verilmir, alınır. Heç bir millətə, heç bir cəmiyyətə azadlığı belə gətirib təqdim elə bilirlər ki, ala, bütün bunlardan istifadə elə. Cəmiyyət özü hazır olmayanda o azadlığa, o geniş pluralizmə azad olmayanda ki onu idarə edənlər nə səs eləyir? Yəni, bilirsiniz, biraz məsələyə bir də təşkil edirəm. Yas qurmağa ehtiyac yoxdur. Bu radio stansiyalar fəaliyyətini davam etdirəcək. 40 il mən buna oğurluqla qulaq asmamışıq. İndi doğruqla qulaq asacaq.
Bəli, Şir Məhəmməd müəllim, bir dinləyici xəttədə o sizə sual vermək istəyir, deyəsən. Alo, Əsəd bəy, eşidirik sizi.
Sevda xanım, sevindim ki, qoşuldunuz. Sevda xanım, mən sizin o Trump teatrın yanında, evdiniz olanda orada gəlmişəm. Mən Zeynal müəllimin qohumuyam. Onlar öz yerində, amma bu azadlığın belə vəziyyətə düşməsi məni şok vəziyyətinə salıb. Heç söz tapıb deyə bilmirəm. Sizi də, Zeynal müəllim də, balalarını da yeni üniversitədə təbrik edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Bilirsiniz,
təşəkkür edirəm.
Mən 68-ci, 58-ci ildən bu radionun xəstəsiyəm.
Ay,
gecə saat 2-də bu radionu, o VEFD radiosunu alıb, onu ondan qulağımda tutub gecə onu qulağa asmasam yuxum gəlmirdi.
Ay, Əsəd bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür eləyirəm sizə. Sağ olun, çox sağ olun. Bax, bu da bir dinləyicimiz idi. Mən qohumu da tapdım elə. Bu arada siz dinləyənlər, Can Bakı davam edir. Şir Məhəmməd müəllim xəttədir. Şir Məhəmməd müəllim, eşidirsinizmi?
Eşidirəm, eşidirəm.
Sual verim, hə, yoxsa? Özünüz danışırsınız. Necə
istəyirsiniz? Yox, sual verin.
Bilmək istəyirdim ki, Şir Məhəmməd müəllim, Azadlıq Radiosu, mən bu sualı dünən də vermişəm. Başqa radioların vermədiyi nəyi verir sizcə? Və verdiyi nəyi vermir? Bax, bu sualı istəyirəm. Bəli.
Azadlıq Radiosunda ən peşəkar, vətənpərvər, milletin, xalqın mənafiyi keşiyində duran jurnalist kollektivi çalışır. Mənim orada tələbələrim var çox. Və mən onların verilişlərinə qulaq asanda hiss edirdim ki, bunların ürəyi, qəlbi, ruhi bu millətin tərəqqisi ilə eyni döyünür. Yəni, bunlar istəyirlər ki, biz inkişafımızın sürəti biraz artsın. Vətəndaş cəmiyyəti yaransın. Vətəndaş ictimai rəy yaransın. Və bu ictimaiyyə, yəni dördüncü hakimiyyət funksiyası ne, bu radio, güclətlər, informasiya vasitələri ilə öz öhdəsinə götürsün. Yəni, xalqın onu idarə edənlər üzərində nəzarətini gücləndirsin. Görünməyən işləri, məsələn, əgər cəmaatın qazı gəlmirsə, siz o cəmaat azadlıq radiosuna müraciət edirsə və siz də azadlıq radiosuna bu işə cavabdeh olan adamları çağırırsınızsa və o məsələ həll olunursa, deməli, xalqa köməkdir. Bilirsiniz, bu hamısı ondan ilə gəlir ki, bizim digər radiolar bu funksiyanı yerinə yetirmir. Amma onlar buna yerinə yetirsə, azadlıq radiosu digər məsələlərdən danışar da, digər dünya məsələlərdən danışar da.
Daha qlobal məsələlərdən, bəli, təbii.
Yəni, burada məsələ qoyulur ki, indi gələk bizim o mətbuat şurası və radio-televiziya şurası.
Bəli.
Bir dəfə məsələ müzakirləsin ki, bu radioların, bu televiziyaların keyfiyyəti, bunların xalqa xidməti, bunun dördüncü hakimiyyət funksiyasını yerinə yetirirlər ya yetirmirlər, yoxsa səhərdən axşama kimi dıqqıltıyıb oynamaqdır.
Nədir?
Yəni, onu görmür axı. O funksiyanı yerinə yetirmir.
Bəli. Şirmən Məhvəlim, bir dinləyici də var mənə söylədilər. Olar mı ona da qulaq asaq?
Buyur,
bu yəqin ki, mənim qohumum deyil.
Buyurun.
Bu Müzəffər Baxışovdur. Müzəffər Baxış, Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun prezidenti, özü bizə zəng vurub. Müzəffər bəy, xoş gördük sizi. Eşidirik sizi.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Buyurun. Siz həmişə bizim qonağımız olursunuz.
Sizi, qonaqlarınızı və hörmətli ağsaqqalın da, Şirmən müəllimin də Dünya Azərbaycanlıları günü və yeni il münasibətlə təbrik edirəm və çox dəyərli fikirlərinə görə ona öz minnətdarlığımı bildirirəm. Amma burada bir məsələ mahiyyət ondan ibarət ki, bu tezliklərin alınması həqiqətən Azərbaycan xalqına xidmət edən bir hal deyil. Bu sadəcə olaraq xalqı obyektiv, hər tərəfli, tam informasiya almaqdan məhrum etməkdir. Bu da Azərbaycan Respublikası konstitusiyanın iddialarına uyğun deyil, çünki bu dövlətin təsisçiləri Azərbaycan xalqıdır və Azərbaycan xalqı Azadlıq Radiosunu, BBC-ni, deməli, Amerikanın səsi radiolarını dinləmək istəyir və bu dinləməyə çox böyük ehtiyacı var. Çünki digər, deməli, kütləvi informasiya vasitələri, elektron kütləvi informasiya vasitələri obyektiv məlumat ala bilmir. Bu nöqtəyi nəzərdən mən bu Azərbaycan bu tezliklərin alınması Azərbaycan xalqına qarşı törədilən bir cinayət kimi qiymətləndirirəm. Əslində bu belədir. Yəni bunu istər beynəlxalq məhkəmələr vasitəsilə araşdırılsa bu belə də olacaq. Amma mən bir ümidliyəm ki, Azadlıq Radiosu öz fəaliyyətini davam etdirəcək və Azərbaycan xalqını obyektiv informasiya ilə yenə təmin edəcək. Və Azərbaycan xalqı hər bir halda deməli, obyektiv informasiyanı Azadlıq Radiosu vasitəsilə alacaq. Buna təəssüflənmək də lazım deyil. Əslində, bilirsiniz, bu geri zəkalıların belə bir qərar qəbul etməsi onların artıq uçuruma yaxınlaşmasını göstərir. Yəni, bu belə də olacaq. Mən buna tam əminəm. Tam əminəm. Yəni, dünyanın heç bir dövlətində bizim vəziyyətdə olan elə bir xalq yoxdursa, yoxdur ki, kiminsə dediyi sözlərlə idarə olunur. Əslində o sözlər Azərbaycan xalqına xidmət etmir. Azərbaycan xalqını məhvə doğru aparan sözlərdir. Amma ümumiyyətlə sizin radionuzun indiyə qədər göstərdiyi fəaliyyətə də görə bütün radionun kollektivini, təkcə Azərbaycan bir olsun deyir, bütün dünyada fəaliyyət göstərən Azadlıq radiosunun kollektivini yeni il münasibətlə təbrik edirəm və sizə işlərinizə uğurlar arzulayıram.
Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Şirin Məhəmməd müəllim.
Buyurun, buyurun.
Eşidirsiniz mi Şirin Məhəmməd
müəllim? Bəli, eşidirəm.
Şirin Məhəmməd müəllim, belə adətən deyirlər ki, Azadlıq radiosu öz-özünü yiyir. Yəni, öz məhvinə işləyir. Bu necə olur? Dinləyicilərə bunu da mümkünsə.
Başa düşmürəm. Necə yəni öz-özünü yiyir?
Adətən deyirlər ki, Azadlıq radiosu öz məhvinə işləyir. Yəni, harada ki, demokratiya bərqərar olur, vicdan azadlığı, insan azadlığı mümkün olur, orada Azadlıq radiosu yoxdur. Bu doğrudur mu?
Yo, ben öyle, o tezine razı değilim.
Doğru azatlık, mı? Yani hemşe olsun deyirsiniz.
Azatlık daimi verilen şey değil. Uh-huh. Adam her gün çörek yiyir de. Bir gün vermesen, iki gün, üç gün vermesen yaşamayacak. Azatlık deyilendi. Azatlığı demek ki bir defa menzil dört ki sen azatlığı verilir ki orada girip yaşayasın. Azatlık her gün, her saat onun uğrunda vuruşmak lazımdı. Ona sahip çıkmak lazımdı. Onu temin etmek lazımdı. Hemşe halkın, halka azatlık verenler, hakimiyettekiler halkın verilen azatlıkları mehdutlaştırmaya çalışacak. Halk ise azatlığı uğrunda olanla vuruşacak. Yani onlardan alacak azatlığını. Koymayacak da onların azatlığını mehdutlaştırsın. Cemiyet böyle idare olunur.
Böyle.
Demokratik cemiyette de böyledir. Şimdi siz Avrupa'nın en demokratik cemiyetlerine bakın da.
Böyle.
Görün orada azatlık anarhiye dönü. Azatlık kanuna esaslanan bir varlıktır. Bildin?
Böyle, böyle.
Kanuna esaslanan. Eğer kanuna esaslanmak yoksa azatlık yoktur. Ama o kanunlar eğer azatlığa hizmet edilse, halkın azatlığını temin edilse, halkla o kanun verenler arasında ahlilik yaranır. Cemiyet idare olunur. Yoksa diyesen ki azatlık bize verildi, bundan kurtardı. Ne olsun ki biz müstakil ilanlamışız. Ama sözün hakiki manasında her bir Azerbaycan vatandaşı bu müstakilliğin verdiği naliyetlerden istifade etmek imkanına maliktir mi?
Böyle.
Böyle ki.
Değil.
Yani söhbet beledir ki azatlık da demokratiyada mütlak böyle. Hakikat özü de mütlak hakikat yoktur.
Aha, çok sağ olun Şir Mehmet Məlim, ben teşekkür ederim size. Sağ olun. Çok sağ olun. Bak mesajlar gelir, Sumqayıt'dan azatlık severler imzasıyla yazırlar bize ki eğer o insanlarda vicdan yoksa necə vicdan əzabı çeksinler. Görünür kiminsə sualına cevabdır bu. Vahid bize yazır ki bu Azerbaycan hakimiyyətinin bize hediyesi oldu, yeni il hediyesi oldu. Bu yeni ilde onlara uğursuzluklar, yox mən belə demezdim. Size ve bize Azerbaycan'da kurtuluş arzuluyuram Vahid bize yazır. Biz hamıya uğur arzuluyuruq tabii ki. Yeni tutmaq olmur bizə yazır. SV 948-i tutmaq olmur. Sevda xanım bu suala necə cavab verə bilərsiniz? Mən nə deyim? Axşam saat 8-dən 9-a kimi qulaq asmaqlar SV'ye 948-də əziz dinləyənlər. Çalışın tutun. Düz mən özüm də tuta bilmirəm. Sizə ona görə məsləhət verə bilmərəm. Bu axşam çalışacağım, mən də tutum. Elçin bizə yazır. Mən həmişə sizə yolda avtobusda dərsə gedəndə mobil telefon vasitəsilə qulaq asırdım. Azadlığın səsini batıranlar özləri batacaqlar. Mən yenə belə deməzdim Elçin bəy, sizə qoşulmuram. Azadlıq radiosunun əsas amacı Azərbaycanda müstəqil dövlət olmaq olub. Necə belə bir şey deyə bilərik? Bu bir tərəfdən isbat etdi ki, bizdə nə azadlıq var, nə demokratiya. Bu isə bir dinləyicimizin fikridir. Azadlıq mənim ən yaxın dostumdur yazır bir dinləyicimiz. Mobil telefon onlar həmişə mənim yanımda idi. Heyf ki, mobil telefonda qısa dalga yoxdur. Bu da bir dinləyicimizin fikridir. Və verişimiz başa çatır. Mən Nesiman bəyə də çox sağ ol deyirəm. Nesiman bəy son saniyələrdir. Mümkünsə ürəyiniz istəyən.
Mən son elə onu demək istəyirəm ki, Azadlıq Radiosu bugünə qədərki fəaliyyətində iki mərhələdən ibarət mübarizə aparıb. Yəni mövcud olub, fəaliyyət göstərib. Birinci mərhələ 1991-ci ilə qədər olub. 1953-91-ci illər. Azərbaycan xalqının müstəqillik mübarizəsinə dəstək və xidmət. Və onun təbliğatını aparmaq. İkinci mərhələ isə 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonraki mərhələdir ki, bu belə adlanır. Bəli. Azərbaycanda hüquqi, demokratik dövlətin və cəmiyyətin qurulması. Mənə elə gəlir ki, bax bu mübarizəni bugün Azadlıq Radiosu aparır və yenə də bu yolda mübarizəsini davam etdirəcək.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə gəldiniz və bu qarlı gündə bir saatınızı bizə ayırdınız. Və Şir Məhəmməd müəllimə təşəkkür edirəm. Təbii ki, Azadlıq necə xarici radio oldu? Bu suala cavab axtarırdıq, əziz dinləyənlər.
Yeah.
1965-ci ildə Azadlıq Radiosunun Münhen